Dobrý deň, milí poslucháči. Počúvate podcast Bližšie k prírode. V podcaste s poradovým číslom 84 sa vyberieme do Dunajskej Lužnej. Tu miestni poľovníci napomáhajú pri tvorbe biotopov vhodných pre zajace a bažanty. V ďalšej reportáži sa vyberieme na lesnícke dni do Vranova nad Topľou, kde sme zisťovali, ako edukovať mladú generáciu pri poznávaní lesov. Budeme hovoriť aj o tom, ako môže poľovnícka pedagogika pomôcť pri výchove detí. V Rabči na Orave sa stretli profesionálni drevorubači a študenti. Otázka znie, či má perspektívu toto povolanie drevorubača aj na Slovensku. Odpovieme aj na otázku, aké má poslanie štátna ochrana prírody na Slovensku v tomto roku. V roku, kedy si pripomína 25. výročie vzniku. Počúvate podcast Bližšie k prírode. V relácii Halali počas tohto roka prinášame reportáže o tvorbe vhodných biotopov pre malú zver, pre zajace, bažanty či jarabice. Tento raz sme sa s kamerou vybrali do poľovníckeho revíru v Dunajskej Lužnej.
My sme hlavne rovinatý poľný revír, ktorý má výmeru 5879 hektárov. Máme časť lesa a plus voda, Dunaj.
Obhospodarujeme tu 500 hektárov vodného diela a je tu obrovský zdroj rýb a na jeseň vodného vtáctva, ktoré tu chodí zimovať. Tunak spravili umelé jazera, také ostrovy. Tam je život toho vodného vtáctva.
Máme diviačiu zver, jeleniu zver, srnču a drobnú.
Drobná alebo malá zver, tak sa nazývajú druhy, ktoré sú stredobodom nášho záujmu. Ako im poľovníci v Dunajskej Lužnej pomáhajú?
Obrovským prínosom pre tento revír bolo zavedenie biopásov. Biopásy nám v obrovskej miere pomohli zdvihnúť stavy drobnej zvery.
Biopás je úzky pás pôdy so šírkou 6 až 12 metrov. Nachádza sa na okraji alebo priamo v strede poľnohospodárskej parcely.
V podstate sú to tie staré medze, ktoré majú význam kvôli tomu, že je tam viac hmyzu. Jarabice, keď vyvádzajú malé kuriatka, tam vedia tie kuriatka vychovať. Okrem toho máme ale v tých biopásoch aj pravidlo, že čas sa má osiať s mesami pre opeľovače.
A to oceňujú v okolí Dunajskej Lužnej aj ovocinári, pretože včely potrebujú k opeľovaniu stromov. Úžasná spolupráca medzi manažérmi vidieka, ktorí vidia za horizont a racionálne sa správajú k pôde a ekosystému. Poľnohospodár možno aj na podnet poľovníka ochranára vysadí biopás, ktorý potom prináša množstvo benefitov aj pre včelárov a záhradkárov. Spolupracujú aj pri znižovaní škôd zverov alebo zabezpečovaní vody v revíri.
Máme taký zmysel aj pre biodiverzitu, takže okolo sadov sa robia nejaké vetrolamy alebo nejaká zelenca vysádza. Samozrejme, tie sady majú všetky závlahu, majú kvapkovú závlahu. Myslím si, že zvieratá to vedia teda využiť. A teda ak nie, keď poľovníci požiadajú, tak vychádzajú naši ovocinári v ústretí. Všetky sady sú oplotené a sú strážené. A spolupráci s poľovníkmi sa rieši, ak náhodou teda nejaká zver prejde do sadu.
Do sadov pozývajú aj deti, ktoré edukujú v oblasti pestovania ovocia.
Ten program sa stará o zdravú výživu, o budovanie takých zdravých stravovacích návykov. V rámci tohoto programu sa robia potom aj školské exkurzie.
Z ovocných sadov sa presúvame do zaujímavej a opustenej lokality, ktorá je súčasťou revíru.
Takéto priestory, jak je toto, čo je bývalé stavenisko alebo stavenisko, ktorého výstavba bola zastavená a čaká možno na nejaký svoj ďalší údel. Je tu vytvorený dobrý biotop a tá zver, drobná, zajace a bažanty sa tu krásne držia. Predovšetkým je tu dobrá krytina. Samozrejme hmyz a ostatné veci, ktoré ten zajac obhryzáva, takisto aj bažant, vďaka aj tomu, že sa prikrmuje, tak tu môže zostávať a fungovať a rozvíjať sa ďalej.
Úplne prvý rok tu bolo to úplná slabota, akože to bolo rozbehané všetko, ale potom už rok na to, potom tretí rok a už to išlo. Takže to je také srdco tohto revíru. Dvakrát do týždňa sa treba dojsť pozrieť, alebo aj na škodnú zver sa tu chodí.
Preto, aby sme mali aj vyššie stavy drobné zvery, potrebujeme loviť aj škodnú zver. V tomto roku sa nám tu objavil šakal, čo je veľký problém. pre nás a pre drobnú a pre srnčiu zver absolútne.
Tlmenie predátorov teda tiež patrí k aktívnej ochrane a tvorbe biotopu pre malú zver. Problém, ktorý poľovníci tu v Dunajskej Lužnej riešia v revíri, je aj doprava.
Ten úbytok je každým rokom stále viac a viac citeľnejší, čo sa týka mortality srnčej zvery spôsobenej dopravou. Bohužiaľ, ten pretlak ľudí, ktorí sem chodia aj z Bratislavy venčiť psov, to znamená, že tá srnčia zver dostane atak taký, že ona bezhlavo uteká, nepomôže žiaden pachový ohradník. Nechcem byť zlý na psičkárov, ale proste im je jedno, aké je to dobie, im je jedno, aká je to časová doba. Proste idú a venčia si, uspokojujú si svoju nejakú potrebu. Zákon, ktorý hovorí o tom, že psi majú byť na vodskách, proste nikto nerešpektuje.
Ohľaduplnosť zo strany návštevníkov revíru by pomohla pri tvorbe biotopov pre malú zver. Poľovníci v Dunajskej Lužnej sú príkladom starostlivého hospodára v krajine. Vďaka dobre nastavenej komunikácii s poľnohospodármi či ovocinármi majú pozoruhodné výsledky. Možno ešte k lepším výsledkom, teda vyšším stavom malej zvery, im vie dopomôcť každý ohľaduplný návštevník revíru. Ten, ktorý bude rešpektovať aktivity poľovníkov a rovnako aj etologické potreby zvery. Počúvate podcast Bližšie k prírode. Vo Vranove nad Topľou si v minulom roku pripomenuli sté výročie vzniku štátnych lesov. Aj táto informácia rezonovala v uliciach Vranova počas tohto ročných lesníckych dní.
Cieľom tohto dnešného podujatia je prebudiť u tých najmenších žiakov ten vzťah k lesu, prírode, všetkému živému.
Študujem na najväčšej lesníckej škole v Poľsku. Prišli sme sa pozrieť sem do Vranova na lesnícke dni. V rámci programu Erasmus sa učíme, ako treba edukovať mladších žiakov o lese a o tom, ako sa les pestuje.
Okrem Poliakov tu máme aj?
Okrem Poliakov tu samozrejme máme aj priateľov, kolegov z ukrajinských štátnych lesov, ktorí dlhodobo chodia na našu organizačnú zložku Vihorlad s cieľom získavať vedomosti, ako sa hospodári a riadí firma, a celý ten proces nejakým spôsobom aplikujú u nich na Ukrajine.
Lesník sa stará o lesy obdobne ako chirurg o človeka. Ak treba operovať, doktor musí rezať. No a v nezdravom lese taktiež treba robiť zásah, ak je strom chorý, vyrezať ho alebo pomôcť mladým stromčekom. No a pritom sa používa kosák na vyžínanie alebo sekera a samozrejme rozum.
U nás sú vyškolení lesní pedagogovia, ktorí sa tejto téme venujú profesionálne, navštevujú všetky základné školy a tú edukačnú činnosť vo vzťahu k lesu prezentujú prakticky priamo v lese niekedy aj na školách.
Deti sa aktívne zapájali do ekohier s lesníkmi. Toto nie je rad do obchodného centra na nejakú predajnú akciu, ale rad žiakov pred stánkom lesnej pedagogiky.
Lesná pedagogika je učenie o lese v lese, je vhodným nástrojom výchovy, vzdelávania a osvety. Je postavená na troch základných pilieroch, hlava, ruky a srdce, kde hlava tvorí poznatky, vedomosti, informácie, srdce to sú emócie, zážitky, a ruky, osvojenie si tvorivosti. Dnes sme tu na 5. ročníku lesníckych regionálnych dní vo Vranovne nad Topľou a dnes sa nesú vlastne v znamení, aj lesy prinášajú jedlo na náš stôl. Preto tu máme pochutiny z lesa, napríklad tam máme nasušený, prážený koreň z púpavy, je veľmi chutný, aj takto chutí ako oriešky, potom si z toho môžeme urobiť aj takú detskú kávu. Potom tam máme napríklad med, máme tam sušené hríby, máme tam sirup zo smrekových výhonkov a rôzne ďalšie takéto veci, ktoré vlastne môžu si oni pozrieť, ochutnať, ak chcú. Samozrejme, nesmú chýbať šípky, čučoriedky a takéto lesné plody. To je veľmi, ako, také veľmi zaujímavé, veľmi zdravé a deti to majú veľmi radi.
Tú staršiu generáciu už asi ťažšie budeme formovať a ten zmysel týchto lesníckych dní je hlavne pre tú našu mládež, pre školy, žiakov, kvôli tomu, aby sme im ukázali, čo je les, všetky jeho zložky, od rastlín, živočichov, stromov, ako celý ten ekosystém asi funguje, aby sme im objasnili význam toho lesa pre náš život, že les to fakt nie je len to drevo, ale to sú aj tie zvieratka, aj tie rastliny, aj tá čistá voda, aj čistý vzduch, aj ticho, pokoj, kľud.
A ak chcete pokoj a kľud objaviť a prežiť aj počas letných prázdnin, niekde v lesoch okolo Vranova nad Topľou, máme pre vás tip na výlet.
V rámci OZ Vyhorľad je veľa pekných miest pre návštevníkov lesa. V prvom rade by som ich pozval na významné lesnícke miesto do Zamutova, kde v roku 1924 vznikla štátna lesná správa Zamutov. Druhé jedno významné miesto je Morské oko, ktoré je súčasťou chránenej prírodnej rezervácie Vyhorľad. Ďalšia napríklad Vyhorľadský prales, ktorý púta svojou pozornosťou a svojou históriou a zaujímavými, by som povedal, exponátmi drevín a prostredia v tej časti Vyhorľadu.
Počúvate podcast Bližšie k prírode. Spíľovanie stromu, ktorý váži približne 1000 kg, je práca mimoriadne nebezpečná. Vrabči na Orave sa stretli drevorubači z troch krajín, Slovenska, Česka a Poľska. Predvádzali svoj profesionálny kumšt a zároveň súťažili.
Súťaží sa v 5 disciplínach, a to je stínka stromu, výmena reťaze, kombinovaný rez, presný rez a finálová disciplína je odvetvovanie.
Práca drevorubača je veľmi nebezpečná práca v prvom rade. Preto je dôležité, aby tí ľudia prešli aj z našej strany poučením o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Zároveň je to práca, ktorú robíte v podmienkach, ktoré nie sú typizované. Vždy vám príde nejaký vietor, ktorý vám fúkne do toho stromu a musíte zohľadniť všetky tie podmienky, ktoré sú aj pri stínke toho stromu. Naklonenie stromu, či je ten strom suchý alebo či je zdravý. Takže každý jeden strom si vyžaduje individuálny prístup a na to potrebujete byť vyučený, ale zároveň potrebujete získať skúsenosť.
A práve na súťaži Rabčanský drevorubač sa stretli profesionáli a študenti.
Ide vlastne skôr o presnosť, trafiť strom na kolík. My sme odbor operátor lesnej techniky.
Nemáš strach pri tejto robote?
Musíte si veriť.
A pri práci s pílou si verí skúsený drevorubač Marek Lubas. Ten sa podieľal aj na organizácii súťaže v Rabči.
Začal som v roku 2010, a to na škole lesníckej Tvrdošine. Tam som vyhral prvé miesto ako žiaci v Svetom Antone. A potom to pokračovalo. Najväčšie úspechy boli moje majster Slovenska. To bol v roku 2014-2018 a najväčší úspech v roku 2016 majster sveta v junioroch.
Ty si mal na dnešnej súťaži aj pomerne dobrý fanklub.
Fanklub je všetko, sú rodinní príslušníci, kamaráti a tak. A oni podporujú ma v tomto, ja som za to veľmi rád a možno to aj vidno.
Rabča patrí medzi jednu z najväčších dedín Hornej Oravy a ten vzťah k prírode si tu pestujú ľudia už od pradávna. Veľa ľudí vlastní aj lesy, takže sa aj starajú o toto územie. A v podstate asi v každej rodine je niekto, kto keď potrebujú, idú do lesa, tak vedia aj zoťať strom, vedia si to obrobiť. A v podstate to drevo patrí k Hornej Orave neodmysliteľne.
Drevorubačský kumšt na súťaži predviedli nielen chlapi. Janka z Čiech je študentka a Julia z Polska už profesionálna drevorubačka.
My tam máme jako předmět těžbu, takže se učíme normálně, jak vytěžit les, jak ho znovu potom vypěstovat, jak tam hospodařit. Vlastně všechno, co potřebujeme na to, aby jsme vychovali potom znovu ten porost.
Jak vás vnímají tyto silní chlapi?
Tak já si myslím, že nás vnímají jako konkurence, to samozřejmě, ale jako mají nás normálně jako seberovný prostě. Neberou se tady žádný rozdíly.
Koľko rokov robíte tuto prácu a aké stromy ste už stínali?
Rúžne, všetko.
Rôzne stromy. Robila som v Čechách, Nemecku, Norsku a u nás v Poľsku. Ani sa nedá povedať, že od ktorého roku robím s pílou, pretože celý čas sa učím. Rok čo rok nadobúdam nové skúsenosti. Je to nebezpečná práca a treba mať pred ňou rešpekt.
S akými úrazmi sa títo chlapi alebo ženy poťažmo v lese stretávajú?
No, sú to veľmi ťažké úrazy. po väčšine končia smrteľné, sú to také fatálne, dá sa povedať. Je to, dá sa povedať, že chlieb mnohých rodín na Orave. Čo mi je ľúto, že tí ľudia naši musia odchádzať, hlavne chlapi, do cudziny a toto trhá rodinu. Čiže viac lesov, viac drevorúbačov, viac roboty doma.
Samozrejme, evidujeme ten počet mladých ľudí, ktorí nám odchádzajú aj z učilišť, radšej do zahraničia a nenastupujú do lesnej prevádzky. Bohužiaľ, tá situácia na Slovensku stále ešte platovo nie je taká výhodná a prospešná pre tých ľudí, ako je v zahraničí.
Skúsenosti s prácou v zahraničí má už takmer každý z týchto drevorúbačov. Podpora organizovania obdobných súťaží, ale hlavne zlepšovanie pracovných a platobných podmienok má preto zmysel aj pre štátne lesy, pretože drevorúbačov treba aj doma.
Lesy bez vonkajšej prevádzky a v tomto prípade drevorúbačov nedokážu zabezpečiť tú starostlivosť, ktorú momentálne máme. Potrebujeme profesionálnych lesných robotníkov, ktorí nám pomáhajú zvládnuť dnešnú súčasnú situáciu, ktorú v lesoch máme, hlavne ten kalamitný stav, ktorý sa vyskytuje na oravskej časti.
Počúvate podcast Bližšie k prírode.
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky je rezortnou organizáciou Ministerstva životného prostredia. V roku 2025 si pripomína významné jubileum, 25 rokov od založenia.
Cieľom tejto akcie je zviditeľniť štátnu ochranu prírody a organizácie, ktoré patria pod Ministerstvo životného prostredia. Štátna ochrana prírody vznikla pred 25 rokmi, kedy sme sa odčlenili od agentúry životného prostredia a odvtedy pôsobíme ako samostatný subjekt.
25 rokov zabezpečuje ochranu prírodného dedičstva Slovenska a prispieva k zachovaniu biodiverzity ako aj k implementácii environmentálnych politík.
Ochrana prírody je prepojená s činnosťou človeka. Človek sa vie správať deštruktívne, vie sa správať hulvácky, ale vie sa správať aj tak, že dokáže tú prírodu udržiavať a biodiverzitu nielen udržať na nejakej hladine, ale dokonca ju aj zveľaďovať. A preto je dôležitý ten hlavný odkaz, človek a príroda by mali z ruka v ruke.
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky pôsobí v rámci celého územia Slovenska a spravuje 14 chránených krajinných oblastí, regionálne centrum ochrany prírody a 13 sprístupnených jaskýň.
Úlohou správy jaskýň je prioritne ochrana jaskýň. Len aby sme niečo museli chrániť efektívne, musíme to poznať. To znamená, že aj výskum, či už monitoring, ale aj výskum treba z genézy jaskýň, ich klímy, výplní a tak ďalej.
16. Poď. To ti pôjde dobre. No, dobre.
Viacerí hľadajú jaskyne kvôli nejakému povedzme pokoju, relaxu a tak ďalej. Najmä tie väčšie sprístupnené jaskyne, Belianská jaskyňa alebo Jaskyňa slobody či Dobšinská ľadová, fakt sú schopné ten estetický zážitok poskytnúť, ako aj nakoniec asi všetky jaskyne. V podstate je to forma nejakého takého aj objavovania, má to nejaký taký ten dobrodružný prvok, no ale zároveň je to aj príjemná turistika, príjemný oddych.
A ten si môžete dopriať aj v lesoch chránených krajinných oblastí alebo národných parkov, ktoré sa na dni s ochranármi prezentovali.
Národné parky boli v minulosti, patrili pod štátnu ochranu prírody a v súčasnosti sú už osamostatnené. Ale tým, že sme vlastne ako keby začínali ako všetci spolu, tak sú tu aj oni prezentovaní. Robíme aj veľa dobrovoľníckych aktivít. Priamo môžete v prírode vlastne sa zapojiť do nejakých programov, ktoré ponúkajú naše jednotlivé organizácie. Ale samozrejme môžete aj ako skupinka si zavolať a môžete sa zúčastniť nejakej terénnej exkurzie priamo s našimi odborníkmi.
Medzi nich patria aj členovia zásahového tímu, ktorý rieši problémy s medveďmi.
Najviac sa nás pýtajú na tie veci z praxe, koľko je medveďov, kde sú medvede, lebo väčšinou sú tu z okolia, každé jedno dieťa videlo medveďa, alebo rodičia, čiže veľmi ich to zaujíma.
A nie sú sami. Záujem o informácie o medvedej populácii prejavili aj novinári na tlačovej konferencii, ktorá bola súčasťou Dňa s ochranármi.
Od začiatku roka 2025 Ministerstvo životného prostredia už vydalo spolu 24 rozhodnutí na spolu takmer 130 jedincov medveďa hnedého. Z pohľadu ale zákonov, ako sú nastavené dnes, aj zákon o polovníctve, polovníkom neumožňuje robiť odlov na určitých územiach a z toho dôvodu zasahové týmy sa zachovali, dokonca sa rozšírili aj na územia národných parkov, pretože keď potrebujete zasiahnuť v intraviláne obce alebo napríklad v bezprostrednom okolí obce, tak práve vtedy, v takýchto situáciách v prvom rade, tieto konflikty a týchto synantropných problémových medveďov rieši zasahový tím.
Ten aktívne pôsobí aj na území chránenej krajinej oblasti Poľana.
Poľana naozaj je územie, ktoré je unikátne. Vrelo odporúčam či už samotné kyslinky, čiže vlastne možnosť ísť do epicentra, a to samozrejme dá sa aj bicyklom, keďže je to cyklotrasa. Samozrejme vrchol Zadnej Poľany, ktorý ponúka nádherné pralesy, lesy, ale keď sa chcú naozaj veľmi dobre ochladiť, tak vrelo odporúčam vodopád Bystrého potoka, pretože však je jeden z najväčších na Slovensku, na Vulkanitoch, takže ten tiež určite po krajinu, a samozrejme nádherné lúky a naše unikátne Hriňovské lazy.
No a predtým, než sa vyberiete na prechádzku do prírody, niekoľko dobrých rád od člena zásahového tímu, pretože medveďa na Poľane stretnúť môžete.
Pohybovať sa len po vyznačených trasách, po vyznačených chodníkoch. Ideálne dvaja, traja v skupine, rozprávať sa, prípadne pustený ten telefón, nejaké rádio tam.
Univerzálna dobrá rada, ktorá turistu ochrání, samozrejme neexistuje. Každá situácia je iná. Problematika medvedej populácie patrí do rúk odborníkov. Verme, že práve v roku 25. výročia vzniku štátnej ochrany prírody sa nájde optimálne riešenie. Názory na počet medveďov a spôsob ich manažovania sú totiž rôzne.
Počúvate podcast Bližšie k prírode. Jún bol prvýkrát vyhlásený za mesiac poľovníctva a ochrany prírody v roku 1959. Odvtedy sa traduje a poľovníci v tomto mesiaci intenzívne komunikujú s verejnosťou aj formou organizovania podujatí zameraných najmä pre deti.
Každý rok zaznamenávame rastúci počet podujatí poľovníci deťom, ktoré organizujú jednak obvodné poľovnícke komory, ale aj poľovnícke združenia a poľovnícke spoločnosti. A s žiadosťou takú podporu podujatia o nejaké propagačné predmety, o naše omaľovánky alebo pracovný zošit mladého poľovníka. Teraz držím v ruke vlastne náš pracovný zošit mladého poľovníka, na ktorý som celkom hrdá. Je to všetko obsiahnuté od ochrany prírody cez stopy, cez poľovnícke signály, dravce, informácie. Je tu kalendár ako keby mladého poľovníka, kde je v každom mesiaci zhrnuté, čo sa v tej prírode deje.
Krúžky mladých priateľov prírody a poľovníctva majú na Slovensku bohatú tradíciu. Tento rok sa uskutoční 49. ročník celoslovenskej súťaže, na ktorej si zmerajú sily i vedomosti. Nie každý z nich sa v dospelosti stane poľovníkom, ale základné informácie o aktívnej ochrane prírody, starostlivosti o zver i o tvorbe biotopov pre život zveri tieto deti od poľovníkov dostávajú. A to aj vďaka aktivitám Slovenskej poľovníckej komory.
Slovenská poľovnícka komora je v podstate gestorom poľovníckej pedagogiky spolu s Národným lesníckym centrom, ktorú rozbiehame v tomto roku, a budeme školiť tých našich poľovníckych pedagogov, vedúcich krúžkov, mladých priateľov prírody a poľovníctva, osvetových predsedov, ale aj všetkých, ktorí budú mať záujem o prácu s mládežou, aby mohli jednoducho chodiť do škôl, aby boli certifikovaní tou našou zastrešujúcou organizáciou. Slovenská poľovnícka komora má 65 000 členov a zhruba polovica je organizovaná niekde v poľovníckych organizáciách, ako to mnohí poznajú v poľovníckych združeniach alebo v poľovníckych spoločnostiach. Každá takáto poľovnícka organizácia, teda užívateľ poľovníckeho revíru, si určí, koľko bude mať maximálne členov alebo minimálny počet členov. Tí, ktorí nie sú zaradení vlastne ako členovia, buď sú kandidáti, alebo jednoducho sú to, môžu to byť kinológovia, môžu to byť sokoliari, môžu to byť ľudia, ktorí si len kúpia to povolenie na lov zveri, pretože nemajú čas vykonávať právo poľovníctva v poľovníckom združení, starať sa nejako o zariadenie a chodiť na rôzne podujatia a brigády. Typujem, minimálne 5 000 ľudí žije v zahraničí, čiže to je zase tá početnosť tých priamých držiteľov poľovných lístkov, ktorí na Slovensku by mohli vykonávať to právo poľovníctva, ho vykonávať nemôžu, pretože sa tu nenachádzajú. Máme veľmi zaujímavú štatistiku, vedieme ju v našom štatistickom informačnom systéme, prostredníctvom ktorého vydávame poľovné lístky, a dnes vieme, že tá najväčšia skupina ľudí sa nachádza medzi 35. a 45. rokom života. Ten priemerný vek poľovníka na Slovensku je v súčasnosti 52 rokov. Máme samozrejme poľovníčky, okolo 2 000 až 2 500, čo tvorí zhruba 4% celkového počtu poľovníkov. SPK zastrešuje Klub slovenských poľovníčok. ktorý tento rok oslavuje 15. výročie svojho založenia. Máme tu Slovenský klub sokoliarov pri Slovenskej poľovníckej komore, ktoré už má viac ako 50 rokov. A máme tu Slovenský klub loveckej lukostreľby, ktorý tiež funguje v podstate od začiatku vzniku Slovenskej poľovníckej komory.
Organizované poľovníctvo na Slovensku si v tomto roku pripomína 105. výročie. V čom tkvie hlavné pozitívum existencie jednotnej poľovníckej organizácie a samosprávy?
Poľovníci aj napriek tomu, že je to obrovská skupina dobrovoľníkov, sú povinne združení v jednej organizácii, čo má však pre nich obrovskú výhodu, pretože niekto musí rokovať s tými orgánmi, musí rokovať s ministerstvom pôdohospodárstva, životného prostredia, so štátnou ochrany prírody. Teraz sme rokovali s rybármi ohľadne problematiky kormorána veľkého a skutočne si neviem predstaviť, že by chodilo povedzme 1800 užívateľov poľovných revírov rokovať niekde na okresnej úrovni, na regionálnej úrovni, na tej celoslovenskej úrovni. Takto zastrešuje jedna organizácia zvolených zástupcov, ktorí si ľudia volia skrátka od spodu až nahor. Takže je to transparentné a je to, myslím si, že úplne jasné a myslím si, že štát môže byť na nás hrdý, čo komora robí, čo robia aj členovia a ako sa staráme o životné prostredie.
A to bola posledná informácia podcastu Bližšie k prírode číslo 84. Reportáže, ktoré ste počúvali, si môžete aj pozrieť na stránke halali.sk. Sledujte a počúvajte relevantné správy z prírody a budete bližšie k prírode.